ambil senjata saya tembak-tembakin aja mereka itu, selesai paling kosan-kosan.
Gereja bagi para pecandu dan para gangster, termasuk juga prostitusi.
Halo semuanya, balik lagi di podcast Ministry Victory Outreach Indonesia. Selamat mendengar. Di episode kali ini namanya Kokin. Bisa tolong diceritain kok, Koko ini siapa sih? Latar belakangnya Koko apa?
Saya namanya Kim. Latar belakang kehidupan saya dulu cukup nakal. Saya sih lebih banyak nakal di dalam dunia usaha ya. Maksudnya lebih kecenderung banyak menipu lah gitu. Berusaha dengan tidak bisnis, lalu usaha-usaha yang dikerjakan juga bilangin kalau 10-nya, 10-10 malah 11-nya ya yang melanggar aturan pemerintah, ilegal lah gitu. Jadi pekerjaan yang seperti itu yang selalu dijalankan, baik dari menjual segala macam barang lah yang ilegal dan menguntungkan gitu.
Terus apa yang membuat Kokim berbalik arah menjadi seperti sekarang?
Menemukan satu titik jenuh di mana saya pernah dikasih tahu sama papa saya waktu saya kecil, setiap hari ya, boleh dibilang setiap hari katanya, kalau kamu mau menjadi orang yang senang hidupnya bahagia, kamu harus berhasil dalam segi keuangan. Jadi di mana satu titik saya itu merasa, oh itu simple sekali. Akhirnya saya gila cari duit. Ternyata saya menemukan titik jenuh.
Terus apa yang Koko lakukan?
Mencobai segala kesenangan ya, dari apa umpamanya mencari kesenangan, terutama kalau laki-laki ya pergaulan ya, pergaulan sama teman-teman ya, pergaulan happy-happy ya, hidup yang nggak bener lah. Memang banyak orang pepatah luar ngomong kalau duit yang nggak bener itu jalannya juga bener ya, seperti itu. Nah kalau saya mau berbalik dan menemukan di mana saya harus hidup benar itu ketika satu saat saya masih ingat sampai hari ini saya juga belum ada mengerti apakah saya mengalami pingsan atau bagaimana. Satu kali sepertinya saya itu tiba-tiba saya ngerasain badan saya itu kaku dan seperti mati dan roh saya itu keluar begitu. Mau masuk lagi nggak bisa. Nah di saat itulah saya di dalam roh saya bicara gini, saya sendiri merasa, oh ini saya akan disiksa. Ini saya mati, saya akan ke neraka ini. Saat itu saya nggak percaya. Mau neraka, mau surga, saya nggak percaya. Saya nggak percaya yang hal seperti itu. Nah, dalam hal ini yang membuat saya harus mencari, ini harus bagaimana nih hidup saya.
Itu kalau boleh tahu, kapan kok?
Kira berumur 23 begitu.
Wah, pas lagi senang-senangnya main atau ya?
Betul. Saya menemukan titik jenuh. Jadi sebenarnya yang orang bilang surga dunia pulangnya saya hampa. Hampa, kehidupan saya sebenarnya hampa gitu. Saya mencari membuang kesenangan di luar, pulang saya mengalami kekosongan yang amat sangat gitu.
Nah, tadi Koko bilang sempat nggak sadar kan ya? Itu gimana ceritanya, Kok?
Saya itu waktu itu mulai percaya bahwa ini setelah saya hidup ini setelah mati, ternyata mati bukan dikubur saja gitu. Saya meyakini bahwa ada satu kehidupan lagi gitu. Karena saya ngalami hal yang entah itu pingsan atau apapun gitu. Saya tidak tahu sampai hari ini.
Berapa lama itu nggak sadarkan dirinya kok?
Itu pertama kali, first time, mungkin 1 jam, 2 jam ya.
Kondisi lagi?
Nah tuh saya ingat, sadar waktu saya duduk-duduk siang, saya lagi nyantai gitu, tiba-tiba aja kayak begitu, nggak ada angin, nggak ada ribut gitu, tiba nggak tahu aja. Yang saya tahu akhir cerita itu, ternyata saya roh saya bisa masuk ke badan saya dan saya siuman lagi.
Wow, jadi terus habis itu apa yang Koko lakuin?
Cari agama, Yang pertama ya pastilah ya, pasti saya cari mayoritas lah ya. Pas sekian lama ternyata saya tidak menemukan, kalau saya begini, 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 bisa nggak saya ke surga? Nggak bisa kasih jawaban yang pasti. Akhirnya saya keluar lagi, saya lari lagi ke, kalau kita bilang ke Buddhis lah ya. Akhirnya ya saya ke situ, sampai mantra apa saja, sampai satu hari mesti 100 mantra. Akhirnya saya menemukan satu titik, saya juga bertanya, kalau saya sampai di sini, bisa kak menjamin saya ke surga? Nggak bisa juga loh. Nah, kalau untuk bicara tentang agama, bilang waktu pemahaman saya bilang tentang mau masuk apa satu agama, satu salah satu agama yang saya paling benci itu Kristen.
Kenapa kok?
Kita itu nggak tahu kenapa saya ditumbuh satu komunitas keluarga yang begitu fanatik dengan orang Chinese-nya, mengagung-agungkan Chinese. Kita nggak senang dengan Kristen karena satu, orang Kristen kalau meninggal nyanyi-nyanyi. Hari Minggu nyanyi-nyanyi. Jadi seolah-olah berlawanan dengan adat istiadat kita. Saya benci dengan orang Kristen. Dan katanya kalau satu lagi hal, saya kan anak paling gede. Kalau orang tua meninggal, kita harus pegang hiolo kalau kita bilang di depan orang tua untuk keliling peti mati. Papa saya ada pesan, kalau kamu keluar sebagai agama apapun nggak bisa pegang hiolo ini, kamu nggak bisa di dalam keluarga ini. Itu beban berat buat saya. Terus lalu saya nggak sukanya kenapa? Dulu saya sekolah, saya tahu disuruh milih. Saya pernah milih satu lagi yang mayoritas, satu lagi saya pernah milih Kristen. Kalau Kristen saya pikir karena dia bilang nyembah berhala bla bla bla, saya nggak suka. Memang dasarnya nggak suka. Jadi saya sangat benci.
Nah, kamu kan tadi beberapa kali mention tuh tentang pengen masuk surga semenjak Koko kolaps gak sadar itu kan. Nah, memang sebenarnya yang Koko bayangin waktu itu tuh surga tuh apa sih? Kayak gimana gitu?
Baik, saya punya pengalaman ya yang saya alami karena saya takut. Waktu itu saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Kenapa saya akan menuju ke satu tempat yang akan disiksa? Jadi saya nggak mau di satu tempat yang disiksa. Saya mau ada di satu tempat yang safe, yang aman. Yang setelah saya mati, saya bisa tinggal dengan aman dan damai. Tentunya. Gitu.
Berarti sebenarnya waktu itu Koko sangat takut kematian ya? Makanya kenapa Koko terus mencari konsep surga itu?
Takut sekali. Kenapa? Saya merasakan itu kalau kematian menjemput saya, ini saya akan disiksa. Gitu. Saya nggak tahu harus kemana.
Karena Koko refer sama kehidupan Koko yang sebelumnya gitu ya.
Basicnya nggak percaya ya orang kalau bilang ada surga, ada neraka, terus ada Tuhan bahkan. Saya ngomong fair aja saya nggak percaya. Karena saya selalu bertanya, kenapa harus yang ada namanya Tuhan? Satu yang begitu big power, why? Dan saya banyak tanya ke pemuka-pemuka agama yang luar biasa, mereka tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Luar biasa, maksudnya saya luar biasa ateisnya gitu. Karena saya mencari satu garansi ya, maksudnya ada satu garansi yang berani terang-terangan memberitahu saya bahwa kalau melalui saya bisa menjamin kamu ke surga. The last yang saya pergi itu adalah satu-satunya agama yang saya paling benci. Disitulah saya temukan bahwa berani di dalam Tuhan, terutama Yesus, berani menjanjikan keselamatan. Waktu kita dibaptis, dosa yang lama kita diampuni, dan kita ada jaminan keselamatan waktu kita hidup bersama Yesus. Tentunya ikut firman-Nya.
Jadi Koko kayak, ya udah deh, cobain aja. Ini agama terakhir yang ada pilihannya di Indonesia. Siapa tahu bisa membawa Koko keluar dari ketakutan akan kematian itu ya, Kok ya?
Itu sih the first time yang membuat saya tahu bahwa mengakui sebenarnya ya, ada satu pribadi yang namanya Tuhan gitu. Karena sebelumnya siapapun datang, saya tidak akan pernah percaya. Karena saya satu manusia logika. Kalau yang bicara dan saya tentang kuasa Tuhan, saya selalu berbalik dengan logika. Seperti saya dilahirkan disebabkan ada hubungan orang tua, ada skenario yang terjadi. Gitu. Tapi satu hal yang membuat saya pertama kali mengakui bahwa adanya Tuhan, Kan setelah di bawah bahwa orang hidup bukan hidup kalau udah meninggal, udah ternyata dibalik. Setelah mati kita berhistori punya apa kehidupan baru lagi setelah saya mengalami pengalaman ini. Di titik awal di mana saya mencari yang namanya Tuhan itu, seperti itulah.
Nah, itu cerita berbalik dari benci jadi cintanya itu gimana kok?
Sebenarnya waktu itu saya ngambil yang terbenci itu karena di Indonesia ini hanya ada pilihannya itu, the last. Akhirnya saya memutuskan dengan berbagai risiko. If kalau saya benar menjadi orang Kristen, yang pertama saya pasti dikucilkan teman-teman saya. Pasti diolok-olokin. Yang kedua, orang tua saya kalau tahu saya jadi orang Kristen, minta ampun berangnya seperti apa. Karena waktu kecil orang tua udah bilang, kalau agama ini yang namanya Kristen di kamu ikut, marga saya di depan akan dibuang. Kalau seorang Chinese marganya di depan dibuang, dia udah bukan di keluarga ini, tidak dianggap anak lagi. Satu kali, yang saya ingat pertama kali saya pergi ke namanya ke gereja, saat itu saya mengalami jamahan Tuhan. Saya nggak pernah menangis. Saya menangis seperti anak kecil menangis. Ketika jamah Tuhan luar biasa. Dan memang awal pertamanya saya berpikir bahwa tante saya yang ngajak saya ke gereja, dia bersekongkol dengan si pengkhotbah ini. Seolah-olah bicarakan tentang kehidupan saya. Jadi saya waktu itu merasa, wah ini ada terjadi persekongkolan yang kayak begini, udah biasa sih bilang. Tidak ada yang luar biasa. Tapi di tengah-tengah firman Tuhan dan pujian itu, enggak tahu bagaimana dan mengapa, tiba-tiba saya merasa dijamah sama Tuhan, ingin nangis. Gitu. Semulanya sih saya tahan, laki-laki gengsi dong. Akhirnya saya enggak bisa tahan dan saya menangis sejadi-jadinya. Namanya orang egois ya, terima merasakan Tuhan pertama kali juga egoisnya banget. Jadi saya menangis nggak peduli orang lain, sejadi-jadinya aja, sebebas-bebasnya aja. Setelah nangis ternyata saya baik, saya duduk diam, kok rasanya damai sekali. Saya tidak pernah menemukan damai, hidup damai sedamai seperti ini. Jadi itu pertama kali yang saya menemukan ada satu kedamaian. Tidak bisa kita ukur dengan uang, ukur dengan apapun. Nah, dalam hal itu saya bilang, ini yang saya cari sebenarnya.
Saya juga ngerasain hal yang sama.
Gitu ya.
Oke, lanjut kok. Nah, sudah Koko encounter God gitu ya. Apa yang Koko alami kalau boleh tahu?
Yang pertama, waktu saya mengalami dijamah sama Tuhan, saya bergumul keras karena satu, saya anak laki-laki yang paling gede yang diharapkan orang tua untuk yang tadi saya awal saya ceritain untuk upacara adat kematian itu harus ada laki-laki paling gede gitu. Kalau tidak paling hinalah hidup orang tua itu, seperti itu. Itu pergumulan yang berat buat saya secara pribadi. Lalu saya juga secara pribadi juga menguji dalam berkata benar ada enggak orang Kristen bilang Tuhannya hidup, benar enggak sih gitu. Setahu saya yang lain-lain kan mereka bikin sendiri cetakannya, tuang sendiri, ditaruhin situ, dicat emas apapun itu, dikumisin apapun, disembah, dimandiin juga. Tuhan kayak begitu saya enggak mau, seperti itu. Akhirnya saya menguji. Satu titik bikin saya mengambil keputusan untuk dibaptis. Yaitu satu kali saya punya sakit hidung itu saya mampet sebelah. Dan dokter itu tidak bisa sembuhkan. Satu kali malam-malam, tengah malam, kira-kira jam 2, saya terbangun. Satu kali saya ingat ada orang dia berkesaksian bahwa Tuhan Yesus itu bisa meredakan angin ribut. Saya bilang, masa Tuhan jago-jago amat? Teringat saya itu, lalu saya ngomong. Di tempat tidur saya bilang, Tuhan ya orang Kristen. Kalau lu memang jago kayak begitu, kalau lu memang ada, ini dong sembuhin. Setelah itu saya tidur. Besok paginya saya mandi. Tiba-tiba, gak tahu bagaimana, hidung saya plong. Saya loncat-loncat kayak orang gila. Kepala masih ada sabun. Saya bilang, wah saya sembuh. Wah, kayak orang gila. Kenapa saya sembuh, saya harus jadi orang Kristen? Gimana ini? Gitu loh. Akhirnya saya menguji Tuhan. satu kali ada satu teman saya, dia teman baik saya, diajak saya katanya, Kim, ayo kita pergi ke Natalan yuk, ada door prize-nya. Oke. Dalam hati saya bicara begini, Tuhan orang Kristen, kalau lu memang Tuhan mau sayang sama saya, lu peduli dengan saya, lu hidup dengar saya ngomong, saya mau dong door prize-nya. Akhirnya kita ke sana, akhirnya kita nggak punya tempat duduk, ramai sekali. First time saya namanya lihat orang Natalan. Lalu oke, udah khotbah selesai, bagikan door prize, nomor undiannya. Nggak tahu bagaimana dan seperti apa kejadian, udah ambil piring, antrian mau makan. Tiba-tiba saya seperti ada suara yang bisik, ini nomormu. Saya toel teman saya bilang, Bung, ini nomor saya, kata Tuhan lu. Dia bilang, kamu ini. Tiba-tiba betul saya dipanggil. Saya masih ingat saya dikasih air blower. Pulang saya melamun lagi, matilah saya jadi orang Kristen ini. Putus sudah saya ini. Besoknya dia telpon saya lagi, bro, katanya. Ini ada acara lagi, ada door prize lagi. Jam berapa mulainya? Jam 7. Akhirnya saya pikir, udah. Saya nggak mau jadi orang Kristen, saya lambat-lambatin aja. Jam 7 saya baru mandi. Kelar-kelar selesai, akhirnya jam 8. Baru jalan. Ini kita telat nih. Dalam hati saya, biarin aja bubar saya supaya nggak jadi orang Kristen. Dan saya janji, if today Tuhan mau dengar jawaban saya dalam hati saya jadi orang Kristen, udah ini, habis saya ini. Dalam hati saya cuma ngomong, Tuhan, kalau kali ini lu benar, saya janji saya akan jadi orang Kristen. Sampai sana, acara itu ramai sekali. Ini lebih gede lagi, luar biasa. Dan udah mau kolektan, tau nggak? Saya bahagia sekali. Waduh, saya bilang, ini udah mau kolektan, udah mau bubaran. Waduh, seneng sekali. Tiba-tiba satu MC keluar, dia suruh, jemaat duduk dulu, katanya. Ini ada persembahan door prize salah satu pabrik sendal. Tiba-tiba keluar ngomong, siapa yang pakai handphone Nokia 8250? Waktu itu lo keluar. Saya waktu itu dikasih sama adik saya dari Hong Kong, baru keluar, masih fresh. Hari itu baru saya kantongin. Tombolnya juga masih juga mencetnya salah-salah gitu loh. Saya diem. Satu hall begitu banyak orang, kira-kira menurut saya 1.000-2.000 orang ada. Nggak ada yang mau ngaku. Nggak ada. Terus ada nggak yang punya handphone 8250? Saya diem. Saya diem. Akhirnya terpaksa lah saya ditungguin. Saya keluarin the handphone.
Akhirnya masuk Kristen deh, Koko. Tapi memang jadi Kristen itu selalu fun. Dapat apa yang kita mau. Seperti itu ya, kok.
Oh, ini mengalami satu proses ya. Saya boleh bilang proses yang luar biasa. Yang pertama saya bilang, waktu saya jadi orang Kristen, yang pertama saya udah bilang, komunitas saya semua meninggalkan saya. Dalam arti kata ya, saya kehilangan semua bisnis. Yang kedua, saya bingung, dijejer bisnis saya ada 10, ada 11 yang nabrak firman Tuhan semuanya. Satu, ditinggalin komunitas. Kedua, pekerjaan saya begitu diurutkan, nggak ada yang bisa dikerjakan. Nabrak parah semuanya. Yang ketiga, dikucilkan sama keluarga. Cuma saya ingat cici saya paling gede, saya tahu bahwa dia pasti berdoa buat saya. Dia tahu saya begitu mana badungnya. Cici saya yang gede juga ragu gitu. Ya kita lihat aja lah. Kalau adik saya yang selalu ikut saya kemana-mana, dia bilang gini, kita lihat aja lah Koko. Paling kuat juga seminggu. Habis-habisan dari keluarga saya juga ditolak, malah dibilang, kamu mah nggak mungkin lah. Nggak akan mungkin. Seperti itu. Waktu yang cukup lama saya jalani proses sampai, kalau saya boleh bilang, satu proses pemurnian dari Tuhan ya. Karena satu, Tuhan juga nggak mau kita nempel dengan duit-duit haram, kan saya bilang. Habislah saya saat itu. Mulai dari nol banget gitulah.
Oke, jadi maksudnya walaupun Koko mengikuti firman Tuhan, nggak semuanya menjadi langsung indah ya, kok ya?
Nah. Bahkan kadang-kadang saya ingat saya punya satu teman baik, dia termasuk kakak rohani saya. Satu kali saya ada telepon dia, karena ada beberapa kasus yang, karena saya satu hal kalau orang bikin kasus di rumah kediaman orang tua saya itu saya berang sekali. Saya ingat waktu itu saya masih punya senjata api ya, saya masih ingat karena dulu saya juga salah satu pemain barang ilegal seperti itu. Akhirnya saya bilang sama teman saya, bro, saya udah gak tahan. izinkan saya ke sana aja, saya selesaikan. Terus teman saya bilang, Tuhan lebih ajaib kok. Saya pikir Tuhan lambat amat. Keluarga saya kau disiksa gimana? Saya pulang ke sana, ambil senjata, saya tembak-tembakin aja mereka itu. Selesai kok urusannya. Akhirnya teman saya bilang, jangan, kamu udah di jalan, ngapain? Berdoa aja, Tuhan pasti tolong. Dalam hati saya, Tuhan tolong gimana? Orang udah di depan rumah, habislah keluargaku. Masa orang tua saya dibantai nanti? Akhirnya saya bergumul berat, tapi saya memutuskan. Saya bilang, oke, Lord, oke, aku percaya engkau kali ini. Bebaskan orang tuaku dari segala orang-orang seperti ini. Dan ternyata benar, dengan cara Tuhan yang ajaib, gimana, luar biasanya. Enggak, tuh mereka enggak berani ngapa-ngapain. Itu satu peristiwa yang hampir membuat saya berbalik ke jalan yang lama lagi. Memang enggak mudah.
Walaupun Tuhan kelihatannya enggak bergerak ya kok ya, tapi Tuhan selalu punya cara ya kok. Next episode.
Sakitnya itu luar biasa, pembuluh darah saya pecah di atas ginjal dan harus segera dioperasi. Jarang yang bisa hidup.